Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីដំបូងរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំឲ្យកសិករបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីនិងនាំឲ្យពួកគេត្រូវធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកសួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីវិស័យល្ខោននិយាយនៅកម្ពុជាដំណើរអាជីពជាអ្នកដឹកនាំល្ខោននិងសារៈសំខាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ហារលកកម្ដៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្កាថ្មនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធនាវាថ្មីរវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានគឺជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីល្ខោនអាមេរិកាំងមួយដែលបង្ហាញពីការបាត់បង់តន្ត្រីភាពជំនះឧបសគ្គនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2ក្នុងស្រុកបានរកឃើញថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្លាក់ក្នុងការជំពាក់បំណុលដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីខ្លះទៀតចាកចេញពីស្រុកភូមិទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងខ្លះទៀតឲ្យកុមារធ្វើការដើម្បីជួយរកប្រាក់ដោះបំណុលអ្នកជំនាញប្រមាណថាប្រសិនបើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះបន្តផ្ដល់កម្ចីដោយមិនបានសិក្សាពីលទ្ធភាពនៃការសងបំណុលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចនឹងត្រូវដួលរលំកញ្ញាខាន់សុគមមនោរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពី2ឆ្នាំមុនអ្នកស្រីផែលហឿនដែលមានកូន5នាក់បានសម្រេចចិត្តយកប្លង់ដីផ្ទះដែលអ្នកស្រីកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅតម្កល់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារភូមិដើម្បីខ្ចីប្រាក់ចំនួន $8,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីផែលហឿនដែលមានវ័យ47ឆ្នាំធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីគឺអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលត្រូវការកម្លាំងពីអ្នកស្រីអ្នកស្រីយកប្រាក់ដែលខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅទិញដីទំហំ4ហិកតាក្នុងបំណងដាំដំឡូងមីដែលជាដំណាំប្រជាជនភាគច្រើននៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំនិយមដាំបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីនៅក្រុមគ្រួសារពុំអាចដាំដំឡូងមីបានដោយសារពួកគេត្រូវការចំណាយពេលធ្វើការដើម្បីរកចំណូលប្រចាំថ្ងៃមកផ្គត់ផ្គង់ការចាយវាយផ្សេងៗនិងសម្រាប់បង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំខែដែលសរុបប្រហែលជាង400ដុល្លារនៅក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបានលក់ដីចំនួន2ហិកតាគឺពាក់កណ្ដាលនៃដីដែលអ្នកស្រីបានទិញក្រងដាំដំឡូងមីនោះអ្នកស្រីលក់ដីនោះបានជាង3000ដុល្លារដើម្បីសងបំណុលម្ចាស់បំណុលឯកជននៅក្នុងភូមិដែលអ្នកស្រីបានខ្ចីគេដើម្បីយកទៅសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
កន្លោះយោដូចមានកន្លាំងដែរយោទៅគ្រប់រុញជឺគ្រុញជឺដែរលក់ដីបង់គីខ្លះរត់រួយលក់ដីវិញ
សប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកស្រីត្រូវសងលុយចំនួន6000ដុល្លារទៀតទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារភូមិដែលបានដូរឈ្មោះមកជា LOLC ដើម្បីជួយដោះបំណុលដែលអ្នកស្រីត្រូវបង់ជាង200ដុល្លារជារៀងរាល់ខែប្តីរបស់អ្នកស្រីផែលហឿនត្រូវចាក់ចែងទៅធ្វើការឲ្យគេនៅក្នុងស្រុកក្បែរនោះប្តីរបស់អ្នកស្រីរកចំណូលបានប្រហែល20000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឯកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានចាក់ចែងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយរកបានចាប់ពី30000ទៅ40000រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីចូលរួមចំណែកជួយគ្រួសារទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេមានប្រាក់ឥឡូវនេះគ្រួសារអ្នកស្រីត្រូវបង់ជាង200ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយចំនួននេះនឹងចុះជាប្រចាំពីមួយខែទៅមួយខែសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខរហូតដល់អ្នកស្រីសងបំណុលអស់អ្នកស្រីផែលហឿនមានបងប្អូនចំនួន7នាក់ពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងកូន2នាក់របស់អ្នកស្រីផងដែរពួកគេប្រើប្រាស់ប្រាក់ទាំងនោះសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗដូចជាធ្វើចំការ ាសាងសង់ផ្ទះការចំណាយទៅលើថ្នាំសង្កូវនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតផងដែរគ្រួសារផ្សេងទៀតប្រហែល 3,500 គ្រួសារនៅក្នុងឃុំគោកដងរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើការដាំដំឡូងមីនិងប្រាក់ពីសមាជិកគ្រួសារដែលចាក់ចេញទៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកំពុងតែនាំឲ្យគ្រួសារជាច្រើនជួបបំណុលដែលនាំឲ្យមានការបង្ខំឲ្យលក់ដីការចាក់ចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនិងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មកុមារនេះបើយោងទៅតាមការរកឃើញរបស់អង្គការធ្វើការដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970ដែលកាលនោះធនាគារ Grameen Bank បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីខ្នាតតូចដល់ប្រជាជននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅតាមតំបន់ជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបឬគ្មានការប្រាក់ហើយមានចំនួនតិចតួចចាប់ពី20ដុល្លារទៅ100ដុល្លារគឺល្មមនឹងអាចចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដូចជាការទិញដីធ្លីបន្ថែមដែលអាចប្រែក្លាយជាកសិដ្ឋានបង្កើតប្រាក់កម្រៃផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងដើមឡើយអង្គការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនគឺជាអង្គការដែលមិនយកកម្រៃចំណេញដោយគិតពីផលប្រយោជន៍សង្គមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃភាពចម្រូងចម្រាសបានធ្វើឲ្យវិស័យនេះរងការប៉ះពាល់អ្នករិះគន់ចោទសួរថាតើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីបែបផែនតូចនេះជួយសម្រាលទុកលំបាកប្រជាជនក្រីក្រឬធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែក្រទៅក្រទៅដោយសារតែមធ្យោបាយតាក់ទាញអតិថិជនតាមវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបផែនដោយមិនខ្វល់លទ្ធភាពដែលគេអាចសងបានបូករួមនឹងការប្រាក់ដ៏ខ្ពស់អ្នកភូមិនៅក្នុងឃុំគោកដងគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃចំនួនប្រជាជនចំនួន 2.4 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានយកប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាក់កម្ចីទាំងអស់មានចំនួន 8,000 លានដុល្លារដែលជាចំនួនប្រាក់កម្ចីច្រើនលើសលប់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការទាំងពីររបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាមធ្យមភាគខ្ពស់ជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកក្នុងការខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកមេឃុំកែមហាំដែលបានយកលុយកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរនោះបានឲ្យដឹងថាពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនគ្រួសារក្នុងឃុំកោកដងជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយអ្នកភូមិប្រហែល 1,000 នាក់បានចាក់ចែងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកនិយាយថាអ្នកភូមិខ្ចីប្រាក់ពី2ទៅ3កន្លែងដើម្បីទិញដីចម្ការនិងធ្វើអាជីវកម្មតូចធំនិងសាងសង់ផ្ទះលោកបានប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីរនាក់បានរត់ចោលស្រុកដោយសារពួកគេគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់មិនមែនមានតែពួកគេនោះទេដែលប្រឈមនឹងការលំបាកនេះព្រោះកូនបំណុលនៅកម្ពុជាម្នាក់ម្នាក់ជាប់បំណុលជាមធ្យមចំនួន 3,370 ដុល្លារខណៈកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមានចំនួន 1,384 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នោះតុល្យភាពអនុទានរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការកើនឡើងពីប្រមាណ300លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2009ទៅប្រមាណ 5.4 លានដុល្លារនៅចុងឆ្នាំ2018បើគិតរួមបញ្ចូលទាំងតុល្យភាពមីក្រូអនុទានរបស់ធនាគារអេស៊ីលីដានិងធនាគារស្ថាបនាផងតម្លៃនៃតុល្យភាពអនុទានរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានប្រហែល 8,000 លានដុល្លារលោកផូវណ្ណាមានវ័យ31ឆ្នាំដែលជាមន្ត្រីអនុទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC នៅក្នុងឃុំកោកដងអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រាប់ VOA ថា70%នៃអ្នកដែលខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានរបស់លោកជំពាក់លុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពី2ទៅ3កន្លែងផ្សេងគ្នា
ពីលើអតិជនដែរបាទទិញទៅរៀងទៅទៀតពីមួយស្ថាប័នហើយយើងទៅបាត់បាក់ផងទៅចាទិញអតិជនដែរកម្រអតិជនល្អតែទៅខ្ចីយើងហើយមានជប់ខាងគេខ្លះតែបាទនេះអតិជនមកខ្ចីយើងហើយអត់មានជប់ខាងគេទេទៅទៀតទីណាគឺវាទៅទៅ70%ណាតែមានតែខាងយើងមិនដឹងទេ
លោកផូវណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាលោកមានអតិថិជនពី300ទៅ400នាក់នៅក្នុងឃុំនេះហើយយ៉ាងហោចណាស់អតិថិជនរបស់លោកពី5ទៅ6នាក់បានរត់ចោលស្រុកដោយសារពួកគេមិនអាចរកលុយដល់បំណុលលោកបានបន្ថែមថានៅពេលដែលអ្នកខ្ចីមិនមានលទ្ធភាពសងលុយនោះអ្នកធានាការខ្ចីអាចស្នើឲ្យលោកទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដាក់តម្កល់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និយាយរួមទៅបើថាគេចង់អត់អស់គឺជាគាត់ដូចថាគេដឹងរំលឹកតែនេះហ្នឹងគឺគាត់មានតែនេះគាត់តែនេះហ្នឹងបើថាគាត់អត់ចូលស្រោចគឺគេគាត់អត់ទៅព្រឹករត់ចូលស្រោចបាត់ហ្នឹងគឺគាត់តែនេះហ្នឹងយកគ្រូបងជំនួសនេះតែនេះគេមានសិទ្ធិលក់បាទបើនេះគេគាត់មិនលក់អាហ្នឹងគាត់ទៅវិញសងជំនួសទៅមានខ្ជិលមានលុយបងនេះតែនេះគាត់សុំដកលុយដកដីដកអីទៅលក់ហើយបើកាលណាយើងរត់ហ្នឹងយើងអត់មានទំនួលខុសត្រូវអាហ្នឹងក៏យើងទៅប្រាប់ឯគុំឯគុំដែរអត់ដឹងលឺថាត្រូវដោយសារតែនេះតែនេះតែនេះស្វាគមន៍បងជំនួយយើងរកខែទេគាត់មានតែលក់ដៃលក់ទៅសម្បត្តិដាក់ខាងខ្ញុំគឺធ្វើមកជាចំណងហើយគាត់ថ្មីបងលុយខាងខ្ញុំ
រ បាយការណ៍របស់អង្គការនេះបាននិយាយថាមេភូមិនិងមេឃុំបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពួកគេដើរតួជាបុគ្គលឯកជនដែលផ្ដល់លុយឲ្យខ្ចីនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរកលុយបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមពេលកំណត់របាយការណ៍នោះបានបន្តថាករណីខ្លះអាជ្ញាធរថ្នាក់ភូមិនិងឃុំដើរតួជាអ្នកជួយដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីដាក់សម្ពាធលើអតិថិជនឲ្យបង់លុយហើយពេលខ្លះពួកគេកេងប្រវ័ញ្ចអ្នកភូមិដែលជាប់បំណុលដោយផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ពួកគេដោយយកការប្រាក់ខ្ពស់ VOA ព្យាយាមបញ្ជាក់ពីការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប៉ុន្តែមេភូមិមេឃុំនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាมันមានករណីដូច្នោះទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនៅតែការពារអ្វីដែលពួកគេបានរកឃើញយោងតាមរបាយការណ៍អ្នកស្រាវជ្រាវបានសម្ភាសន៍ពលរដ្ឋចំនួន28គ្រួសារនៅក្នុងឃុំចំនួន10ក្នុងខេត្តចំនួន4គេរកឃើញថា22គ្រួសារនៃគ្រួសារទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យលក់ដីធ្លី13គ្រួសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មកុមារ18គ្រួសារមានសមាជិកដែលចាក់ចេញពីកម្ពុជាដោយសារតែបំណុល26គ្រួសារបរិភោគអាហារដែលមានគុណភាពអន់ឬបរិភោគអាហារដែលមានបរិមាណតិចជាងមុនដើម្បីសន្សំប្រាក់សងបំណុលគ្រួសារចំនួន22បានខ្ចីប្រាក់ពីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីសងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរីឯគ្រួសារចំនួន22បានខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនខណៈពេលដែលកំពុងតែជំពាក់ប្រាក់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានថ្កោលទោសការរកឃើញនេះដោយនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាថាជារបាយការណ៍មូលបង្កាច់លើការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដោយបង្ហាញរូបភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះនិងមើលរំលងតួនាទីសំខាន់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុស្ថាប័នអន្តរជាតិនានាបាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីដែលផ្ដល់ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយលើកស្ទួយដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក្រីក្រនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនអាចខ្ចីលុយពីធនាគារបាន Triodos Investment Management ដែលជាស្ថាប័នវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ Acilida បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីកសាងសង្គមដែលរឹងមាំមួយក្រុមហ៊ុននេះបានបន្ថែមថាពួកគេដឹងពីតម្រូវការដើម្បីឲ្យវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយការទទួលខុសត្រូវហើយជាអកុសលមានឧទាហរណ៍នៃការធ្វើខុសឆ្គងខ្លះនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះដែលនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់អតិថិជនដូចជាការជំពាក់បំណុលលើសលប់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ International Finance Corporations IFC របស់ធនាគារពិភពលោកដែលវិនិយោគនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចជា LOLC និង Acilida បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើមក VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះបានជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងឲ្យអ្នកភូមិក្រីក្រអាចពង្រីកអាជីវកម្មបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងបង្កើតការងារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យរបស់ IFC និយាយនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកយ៉ាងដូចនេះថា IFC នឹងពិនិត្យរបាយការណ៍របស់អង្គការទៅលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថា IFC កំពុងធ្វើការជាមួយធនាគារជាតិកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតការិយាល័យឥណទានដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានស្ថានភាពដែលមានការខ្ចីឥណទានច្រើនកន្លែងនិងកម្រិតបំណុលដែលមិនមានចីរភាពនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានដែលជួយលុបបំបាត់ការផ្ដល់ឥណទានដោយមិនមានការគិតគូរពីលទ្ធភាពដែលអាចសងវិញបាន IFC បានជួយពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌការពារអតិថិជនឥណទានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាដែរលោកស្រីជាសេរីអគ្គនាយកធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននិយាយថាធនាគារជាតិនឹងពិនិត្យការរកឃើញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីបានសរសេរនៅទំព័រ Facebook យ៉ាងដូចនេះថាយើងថ្កោលទោសការអនុវត្តដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងកម្ពុជាហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការចោទប្រកាន់នេះហើយយើងនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់គ្រាន់តែថានៅក្នុងរបាយការណ៍គួរតែមានការពិតច្រើនជាងពាក្យនិយាយតតគ្នាស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកស្រីជាសេរីបានរិះគន់បណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានចេញផ្សាយរឿងនេះដោយលោកស្រីបានលើកឡើងថាពួកគេធ្វើរបាយការណ៍នេះដើម្បីធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់កម្ពុជានៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ដូចគ្នារបស់អង្គការក្នុងស្រុកតូចមួយដោយប្រើពាក្យពេចន៍ដូចគ្នាបែបបិទដែលគ្រាន់តែជាការចម្លងដោយមិនមានការទៀងផ្ទាត់ការពិតក៏ប៉ុន្តែលោក Leonard Donny ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលា Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication នៅមហាវិទ្យាល័យ Arizona State University បាននិយាយថាលោកស្រីប្រហែលជាធ្វើហួសបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់សារព័ត៌មានពីព្រោះវាមិនមែនជាការផ្លែកទេសម្រាប់ស្ថាប័នព័ត៌មានច្រើនដែលចេញផ្សាយរឿងស្រដៀងគ្នានិងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារព័ត៌មានល្អលោក Leonard Downey ដែលជាអតីតនិពន្ធនយោបាយប្រតិបត្តិនិងជាអនុប្រធាននៃសារព័ត៌មាន Washington Post បានបន្ថែមទៀតថាអគ្គនាយិកាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបកស្រាយខុសនៅអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងការសរសេរពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាពិសេសដោយហៅវាថាជាការចម្លងអ្នកស្រីបានព្យាយាមបង្វែរការពិតនៃការផ្សព្វផ្សាយជាជាងឆ្លើយតបអំពីខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែកត្តាស្មុគស្មាញជាច្រើននេះវាសនារបស់គ្រួសារអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេនៅពេលអនាគតប្អូនប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់បានខ្ចីប្រាក់ចំនួន7000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មិនមានលទ្ធភាពសងបំណុលទេដោយបារម្ភខ្លាចដីគេរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីអាចនឹងត្រូវរឹបអូសកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលមានវ័យ25ឆ្នាំបានខ្ចីលុយចំនួន7000ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុហត្ថាកសិករដើម្បីឲ្យលុយនោះទៅពូរបស់លោកហើយកូនរបស់អ្នកស្រីទទួលសងបំណុលនេះចំនួនវិញឥឡូវនេះកូនរបស់អ្នកស្រីត្រូវតែរកប្រាក់ដើម្បីបង់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន250ដុល្លារជារៀងរាល់ខែកូនរបស់អ្នកស្រីធ្វើការជាកម្មករសំណង់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុថ្ងៃណាមានសំណាងគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់អាចរកបានប្រហែល50,000 រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃបងប្អូនស្រីម្នាក់របស់អ្នកស្រីផែលហ៊ឿនខ្ចីលុយ14,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2ប្រហែល2ឆ្នាំមុនពីព្រោះគេត្រូវការលុយធ្វើផ្ទះគាត់និងប្តីរបស់គាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅធ្វើជាកម្មករសំណង់នៅប្រទេសថៃដោយទុកកូនប្រុសដែលមានអាយុ14ឆ្នាំឲ្យអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនមើលការខុសត្រូវអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនថែមទាំងមើលការខុសត្រូវកូនស្រី2នាក់ដែលមានអាយុ14ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំចៅ3នាក់ដែលមានអាយុចាប់ពី10ខែរហូត13ឆ្នាំនិងម្ដាយជូរីម្នាក់ទៀតបើទោះជាអ្នកស្រីចង់ទៅធ្វើការសំណង់នៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃបន្ថែមដើម្បីសងបំណុលក៏ដោយអ្នកស្រីត្រូវនៅផ្ទះដើម្បីឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីផ្សេងទៀតធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការរកលុយអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាកូនរបស់អ្នកស្រីអង្វរឲ្យអ្នកស្រីជួយមើលកូនដើម្បីខ្លួនអាចទៅធ្វើការងារដល់បំណុលបាន
បើមិនឯងមើលកូនខ្ញុំខ្មែរបានដោះគេបើមិនឯងមើលកូនឲ្យខ្ញុំ
មើលកូនអោយបានខ្ញុំប្រពន្ធ
ខ្ញុំប្រពន្ធទៅផងវាគ្រុនប៉ះខេណាជុកពេតតែមួយយប់ពីរយប់អស់4-500
កាលពីខែកក្កដាអ្នកស្រីផែលហ៊ឿនបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន1លានរៀលដែលមានការប្រាក់60,000រៀលក្នុងមួយខែពីអ្នកផ្ដល់កម្ចីឯកជនដើម្បីបង់ថ្លៃប្រចាំខែឲ្យ LOLC អ្នកស្រីផែលហ៊ឿនបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបារម្ភថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីប្រហែលជាត្រូវលះបង់បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យគេរំអោសយកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសារបច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីកំពុងតែគិតថាឲ្យកូនកូនអ្នកស្រីឈប់រៀនធ្វើជាជាងសំណង់ជួយរកលុយដើម្បីបោះបំណុលគ្រួសាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លោកស៊ូងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការងារដឹកនាំល្ខោននិយាយរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីការសម្ដែងល្ខោននិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសន្និសីទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាដែលមានសិល្បករជាង200រូបមកពីទូទាំងពិភពលោកលោកស៊ូងសុភ័ក្របានឆ្លៀតពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាបចិត្រាអំពីវិស័យល្ខោននៅកម្ពុជាដំណើរអាជីពជាអ្នកដឹកនាំល្ខោននិងសារៈសំខាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
ឥឡូវយើងនិយាយចប់អំពីវិស័យល្ខោននិយាយយើងត្រឡប់មករឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសុងសុភ័ក្រវិញតើដំបូងឡើយហេតុអីបានចាប់អារម្មណ៍ល្ខោននិយាយហ្នឹងហើយប្រវត្តិរៀននៅណាធ្វើអីខ្លះមិនមកដល់ខ្លៃមកធ្វើបើកអង្គការនេះហើយធ្វើការលើល្ខោននិយាយបាទ
ក៏ពិតខ្ញុំធ្លាប់ រៀននៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈយើងហ្នឹងគឺខាងផ្នែកលក្ខោនយាយហ្នឹងបាទរៀនមើលខ្ញុំចូលរៀនតាំងពី1996បាទរៀន
ចុះពីក្មេងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តចូលរៀនហ្នឹងពីក្មេងមកមានជួបរឿងអីខ្លះឬអីខ្លះបានសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំទៅរៀនខាងហ្នឹងណាបា
ទក៏ពិតពីដំបូងមកគឺអត់ដាស្គាល់ទេនៅទូចហ៎ហើយយើងនៅជនបទផងស្គាល់តែរខោនប្រស័កអញ្ចឹងណាយើងនៅតូចនៅតាមស្រុកខែនៅតាមខេតហ្នឹងទៅយើងមើលតែរខោនប្រស័កអីអញ្ចឹងណាអត់ដឹងថារខោននិយាយនឹងម៉េចទេបន្ទាប់ពេលមករៀននៅម្ពិញពូអ្នកតាឪពុកម្ដាយបញ្ជូនមករៀននៅម្ពិញហ្នឹងក៏អត់ដឹងថារខោននិយាយអីទេចូលរៀនរខោននិយាយហ្នឹងណាបាទចូលរៀនហើយក៏អត់តន់ថាថាលខោនយាយនឹងមានឥទ្ធិពលនៅលើសង្គមប្រប៉ុណ្ណាអត់តន់យល់ច្បាស់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែរៀនតាមគេតាមឯងហើយរៀនក៏រៀនខ្សោយដែររៀនខ្សោយមែនតែនហ្មងថាសិស្សក្នុងថ្នាក់40នាក់អញ្ចឹងបាទថ្នាក់ហើយបាទនិយាយត្រង់កាលនៅរៀនបាទនៅរៀនខ្សោយព្រោះយើងមិនសូវនេះប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកចេះតស៊ូព្យាយាម
ឃើញពីផលប្រយោជន៍នៃ
បាទចាប់ដើម
សំខាន់នៃ
នឹងចាប់ដើមមើលឃើញថាចាប់ដើមស្រឡាញ់ចេះតែរត់រោគ្រូរត់រោមិត្តភ័ក្តិបាទណារត់រោអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនដើម្បីធ្វើការងារហ្នឹង
បាទអញ្ចឹងហើយឃើញយល់ពីតម្លៃនៃលក្ខណ៍នយាយហ្នឹងតើលោកអាយនិយាយតិចបាទថាតើលក្ខណ៍នយាយសំខាន់មិនខ្លះសម្រាប់ការសង្គមរបស់យើងឬក៏បព្វធម៌របស់យើងអញ្ចឹងណាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអីក៏ដោយតើមានចូលរួមចំណែកអីទេ
ក៏ពិតអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់មែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយអង្គការមួយ Cambodia Children Fund មូលនិធិកម្ពុជាកម្ពុជាបាទពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជាជាតួអាមាតតួសំដែងអីគ្រាន់តែដើរជាមួយគេធម្មតាណាទៅជាមួយគេទៅនឹងគាត់បានលុយដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនអញ្ចឹងដល់ពេលក្រោយមកខ្ញុំមកធ្វើការនៅអង្គការហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមហើយវាត្រូវពេលដែលខ្ញុំធ្វើស្នាដៃបញ្ចប់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានគិតថាត្រូវតម្លើងរឿងមួយដើម្បីបញ្ចប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើការនៅអង្គការហ្នឹងហើយក៏ទៅអាសាចុះទៅគណោសម្រាប់ស្ទឹងមានជ័យនឹងហើយទៅជាមួយនឹង Scott Nielsen ជាទៅមួយគាត
់ទៅ Scott Nielsen
បាទបាទបាទនឹងហើយទៅពេលល្ងាចពេលព្រឹកពេលអីអញ្ចឹងជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅឃើញសកម្មភាពនៅនឹងណាឃើញក្មេងរើសសម្រាមមានឃើញប្រជាជនយើងច្រើននេះមើលទៅដូចហើយសួរខ្លួនឯងថាតើបងតើខ្ញុំនឹងអាចជួយឲ្យពួកគាត់បានក្រៅពីការរស់នៅជាមួយនឹងអង្គការដែលចិញ្ចឹមពួកគាត់ពួកគាត់ផ្គងគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយតើខ្លួនខ្ញុំនឹងអាចជួយឲ្យពួកគាត់បានដើម្បីប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជនយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅទូទាំងប្រទេសឬមួយពិភពលោកអីអញ្ចឹងណាដើម្បីថាឲ្យពួកគាត់ដឹងថាអឺក្មេងនៅហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកគាត់ត្រូវការញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់គាត់ត្រូវការរៀនសូត្រត្រូវការកន្លែងគេងគាត់ត្រូវការ
សុខភាពនៅសម្រាមហ្នឹង
ណាបាទបាទៗហ្នឹងហើយក្មេងនៅសម្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅសម្ភាសពួកគាត់បាទទៅសម្ភាសក្មេងៗទាំងអស់ហើយនឹងតួប្រជាជនយើងចាស់នៅហ្នឹងគាត់មករស់នៅហ្នឹងសម្ភាសទៅក៏បានចាប់ដើមតម្លើងទៅខោមួយបាទសម្លាញ់កណ្ដុងលេងចូលរួមមហោស្រពលខោនធំមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងនៅមហោស្រពចេនឡាបាទធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏យកតួនេះឲ្យសម្ដែងហ្នឹងគឺសិតតែក្មេងនៅរឿងសម្រាមលើហ្នឹងបាទយកពួកគាត់នៅជាមួយអង្គការអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់រសជាតិហើយពួកគាត់សិតមកគ្រប់ខេត្តទាំងអស់មករស់នៅលើកំណត់សម្រាមហ្នឹងដើម្បីគាត់ express បង្ហាញពី feeling របស់គាត់អ
ារម្មណ៍របស់គាត់
បាទហ្នឹងហើយតែគាត់ចង់ស្រែកគាត់ចង់ប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជនខ្លួនឯងថាគាត់ត្រូវការអ្នកមើលថែគាត់ចង់រៀនគាត់ចង់ញ៉ាំអញ្ចឹងតាមរយៈអីគឺតាមរយៈលខោនតាមរយៈសិល្បៈដើម្បីឲ្យពួកគាត់មកសម្ដែងលើឆាកក៏នោះខ្ញុំធ្វើជុកជ័យ
បា
ទនៅមកសពលខោនយើងនៅបំពេញ
អញ្ចឹងបើថាការងារហ្នឹងក៏ជួយសង្គមច្រើនដែរជួយដល់អ្នកដែលគាត់ជួបប្រការលំបាកហើយយើងអ្នកធ្វើហ្នឹងក៏បានសប្បាយចិត្តនឹងការស្រឡាញ់វិស័យនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
ចាប់ពីពេលនោះមកចាប់ផ្ដើមថាអូយគិតថាខ្លួនឯងបានធ្វើអីមួយសម្រាប់ពួកគាត់បានបង្ហាញទៅដល់ហើយក្នុងក្រោយមកក៏មានការផ្សព្វផ្សាយតាមក កសែតតាមអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយពីលខោនយើងលេងអីអញ្ចឹងទៅនឹងបា
ទបាទអរគុណច្រើនបង
អរគុណ
ឥឡូវយើងចូលដល់អង្គការរបស់បងវិញបងបង្កើតអង្គការហ្នឹងដឹកនាំហើយនឹងធ្វើការសម្ដែងលខោនមានធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីលខោននិយាយទេ
ហងៃហ្នឹងមើលក្រៅពីលខោនវាធ្វើលខោនបើជាអត់រួចបាទមិនថាអត់រួចទេរួចប៉ុន្តែគាត់ថាយើងពិបាកតិច
បាទ
ពិបាកពេលខ្លះធ្វើ account កន្លងមកគឺយើងទៅចាយលុយខ្លួនឯងផងហើយរកជំនួយមិត្តភ័ក្តិក្រុមហ៊ុនអីមកទុកក្នុងការតម្លើងអញ្ចឹងបើហើយគិតខ្លួនឯងថាបើធ្វើ account ស្រឡាញ់ account ធ្វើ account ហើយយក account ចំ account នេះក៏បានបន្តិចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅសង្ឃឹមថាធ្វើបានព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំគិតថា3ឆ្នាំ5ឆ្នាំក្រោយប្រជាជនយើងយុវជនយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃស្រឡាញ់តខោនព្រោះកន្លងមកគឺគាត់អត់សូវបានយល់ដឹងពីសិល្បៈមួយហ្នឹងបាទគាត់ភ្ញាក់គាត់ថាចំលខោននិយាយលេងអញ្ចឹងនេះអូយវាល្អវាព្រោះស្ដាប់ទៅមានន័យអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់តិចតិចអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាឥឡូវខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់ខ្លះនេះទាំងបើរោបានមកគប់គង់រួចខ្លួនក៏សុបាយចិត្តបើខាតក៏សុបាយចិត្តដែរព្រោះបានធ្វើដើម្បីឲ្យគេស្គាល់អញ្ចឹង3ឆ្នាំ5ឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយគឺយើងអាចរស់អ្នកសិល្បៈអាចរស់នៅលើជំនាញលខោននឹងបានបាទអ្វីអានឹងដែលខ្ញុំនេះអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺក្រៅពីលខោនគឺខ្ញុំធ្វើសតហ្វៀម
ផលិតភាពយន្តខ្លី
ៗភាពយន្តខ្លីៗនឹងថ្ងៃមុខទៅនឹងផលិតអាវែងអាធំដាក់ហូមប៉ុន្តែអត់តអត់មានលទ្ធភាពហើយក៏
សម្រាប់ភាពពីប្រធានបទអីដែរជាទូទៅភាពយន្តនឹងធ្វើប្រធានបទអីហើយរឿងនឹងចង់ធ្វើពីប្រធានបទអីដែររ
ឿងខ្លីរហងថ្ងៃហ្នឹងភាពច្រើនគឺរឿងអប់រំតាក់ទងយើងដកស្រង់ពីសភៅដូចជាសភៅនិទានណាហើយនឹងរឿងជាលក្ខណៈក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យយើងយកមកច្នៃទៅកែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទៅជា mistake មួយល្អសម្រាប់អប់រំ
ជាសារមួយអប់រំមួយទៅតាមលក្ខណៈសាសនាពុទ្ធ
ឬក៏តាមទស្សនវិជ្ជ
ាយ៉ាងទៅណា
បាទបាទ
បាទបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2រវាងលោកចាបចត្រានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស៊ួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីវិស័យលខោននិយាយនៅកម្ពុជាដំណើរអាជីពជាអ្នកដឹកនាំលខោននិងសារៈសំខាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ផ្កាថ្មពិភពលោកប្រមាណ 60% កំពុងស្ថិតក្នុងហានិភ័យដោយសារតែការកើនឡើងនៃកម្ដៅនេះបើយោងតាមអង្គការបណ្ដាញផ្កាថ្មមិនយកកម្រៃហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ផ្កាថ្មដែលរងគ្រោះពីបញ្ហារលកកម្ដៅនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោក Kevin Enoch នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្នុងឆ្នាំ2015និង2016តំបន់អាតកោខាងត្បូងរងគ្រោះដោយសារតែរលកកម្ដៅដែលបណ្ដាលមកពីបាតុភូតអែលនីញ៉ូរលកកម្ដៅបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្កាថ្មមួយចំនួននៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោក Leo Barrett នៃអង្គការ Marine Conservation Society Seashell បានថ្លែងថា
We lost up to 50% of our corals at now 3 years ago.
យើងបាត់បង់ផ្កាថ្ម 50% បើប្រៀបនឹង3ឆ្នាំមុនឧទាហរណ៍ប្រភេទផ្កាថ្ម Acropora.
រលកកម្ដៅកើតឡើងបើទោះបីជាពុំមានបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែផ្កាថ្មធ្លាប់មានពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីល្អឡើងវិញប៉ុន្តែអ្នកស្រី Catherine Head នាយិកាអង្គការ Zoological Society of London ថ្លែងថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យរលកកម្ដៅកើតមានឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
So if these heat waves become more frequent
ប្រសិនបើរលកកម្ដៅមានកាន់តែញឹកញាប់ដោយការទូទាយនោះផ្កាថ្មនឹងមិនអាចប្រសើរឡើងវិញបានទេ
អ្នកស្រី Head ជាសមាជិកក្រុមស្រាវជ្រាវមួយដែលសិក្សាពីផលប៉ះពាល់នៃរលកកម្ដៅនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌា
The staghorn corals for instance which are known to be more weedy species
ឧទាហរណ៍ផ្កាថ្ម staghorn រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង 86% នៃផ្កាថ្មនេះទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសាររលកកម្ដៅខណៈដែលផ្កាថ្មដែលរឹងមាំជាងនេះរងផលប៉ះពាល់តិចជាងនេះ ការបាត់បង់ផ្កាថ្មមានន័យថាយើងបាត់បង់ភាពចម្រុះគ្នានៅក្នុងមហាសមុទ្រ
So we will see a reduction in the diversity
យើងនឹងឃើញការថយចុះនៃភាពចម្រុះគ្នារបស់សត្រីនិងពូជសត្វឥតឆ្អឹងខ្នងដែលរស់នៅលើថ្មប្រប្រាស់ទឹកនិងការថយចុះនៃថ្មប្រប្រាស់ទឹកដូច្នេះថ្មប្រប្រាស់ទឹកខ្លះមានកាល់ស្យូមកាបូណាតច្រើនជាងថ្មប្រប្រាស់ទឹកដទៃទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធនៃថ្មប្រប្រាស់ទឹកកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទោះបីជាមានការការពារថ្មប្រប្រាស់ទឹកក៏ដោយក៏វាកំពុងតែបាត់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
So there are predictions which say perhaps reefs
មានការទស្សន៍ទាយថាថ្មប្រប្រាស់ទឹកអាចនឹងផុតពូជនៅឆ្នាំ2050បើនៅតែបន្តបំភាយកាបូនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងអាចកាត់បន្ថយការបំភាយកាបូនបានកម្រិតណាដោយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីឲ្យសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រថិតក្រោម2អង្សាសេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្លែងថាពិភពលោកមិនបានធ្វើអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីរារាំងការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពសមុទ្រនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធនាវាថ្មីរវាងអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាគមអាស៊ានគឺជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយនឹងចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលក្ខណ៍អាមេរិកាំងមួយដែលបង្ហាញពីការបាត់បង់តន្ត្រីភាពជំនះឧបសគ្គនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិក10ប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាជាលើកដំបូងនៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនលោក Zumbo Peter រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកនាងហុងចិនដានិងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមយុទ្ធនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានរយៈពេល5ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប្រទេសថៃដែលចូលរួមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសមយុទ្ធនាវានេះស្របពេលធ្វើជាប្រធានសមាគមអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះបានបដិសេធថាសមយុទ្ធនាវានេះមិនមែនជាវិធានការទប់ទល់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិនដើម្បីត្រួតត្រាផ្ទៃទឹកដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាដល់ក្តៅកគុកនោះទេលោកថាក់សផុនណាំហនប្រធានកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងស៊ើបការសម្ងាត់នាវាយាមល្បាតរបស់កងទ័ពភូមិន្ទថៃបានប្រាប់ VOA ថាមិនមានអ្វីតែកតិននឹងប្រទេសចិនទេក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយខណ្ឌចែកផ្លូវទឹករវាងវៀតណាមខាងត្បូងនិងសមុទ្រម៉ាឡាកាដែលជាផ្លូវដង្ហើមដ៏សំខាន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរវាងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងប៉ាស៊ីហ្វិកពួកគេចង់បញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាអាស៊ានអាចធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសណាក៏បានដែលខ្លួនចូលចិត្តការនេះអាចកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយថាសមយុទ្ធនាវានេះជួយធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យមើលមហិច្ឆតារបស់ចិន
លោក Colin Cole អ្នកស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការសន្តិសុខនាវាចរនៅឯសាលារាជារណាំសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថានៅទីបញ្ចប់សមយុទ្ធនេះទាំងមូលគឺជាការបង្ហាញថាមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានឬបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានសិទ្ធិនិងសេរីភាពដើម្បីជ្រើសរើសប្រទេសណាដែលពួកគេចង់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយដោយគ្មានសម្ពាធមកពីប្រទេសណាមួយឡើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារជាង 80% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានកែច្នៃដែនទឹកដែលសម្បូរទៅដោយផ្កាថ្មកូនកោះតូចៗនិងធនធានធម្មពលទៅជាប៉ុស្តិ៍យោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលពេលខ្លះបានបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាយ៉ាងតាំងតឹងជាមួយនឹងបណ្ដាភៀកគី5ផ្សេងទៀតដែលទាមទារដូចគ្នាដែរគឺមានប្រទេសប្រ៊ុយណេប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសវៀតណាមសមយុទ្ធរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ែកខាងនិរតីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើសមយុទ្ធនាវាជាលើកដំបូងបង្អស់ជាមួយនឹងអាស៊ានកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះនៅប៉ែកខាងជើងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ដូចនឹងសមយុទ្ធនាវាជាមួយនឹងចិនដែរសមយុទ្ធនាវាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល1សប្តាហ៍ដោយមាននាវាចម្បាំងចំនួន8គ្រឿងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់កងទ័ពជើងទឹកថៃអ្នកវិភាគនិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធនាវាជាមួយនឹងអាមេរិកឲ្យស្រដៀងនឹងសមយុទ្ធយោធាជាមួយនឹងចិនគឺជាចេតនាមួយ
លោក William Chung អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខអាស៊ី Pacific នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការស្តង់ដារដែលអាស៊ានកំពុងតែប្រើប្រាស់នេះគឺថាអាស៊ានមិនចង់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអំណាចរបស់ប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះទេវាជាសញ្ញាបង្ហាញថាអាស៊ានគាំទ្រចិននិងអាមេរិកស្មើគ្នាសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យដឹងចិនបានដាក់សម្ពាធលើអាស៊ានឲ្យគាំទ្រខ្លួននេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃបណ្ឌិតសភាកងកម្លាំងការពារជាតិអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានស្នើឲ្យមានក្រមសីលធម៌ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលខ្លួនបានចរចាជាមួយនឹងអាស៊ានជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយរួមទាំងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការប្រយ័ត្នមុខប្រយ័ត្នក្រោយចំពោះប្រទេសណាមួយដែលហ៊ានធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចខាងក្រៅគឺត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោកខាសេយើបានបញ្យល់ទៀតថានិយាយម្យ៉ាងទៀតប្រទេសចិនចង់ចងអាស៊ានឲ្យធ្វើសម្ពាធយោធាធម្មតាជាមួយខ្លួននិងរក្សាសិទ្ធិមិនឲ្យអាស៊ានធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្រៅតំបន់ឡើយជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងលោកបានបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីសហការតែជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬចិនការធ្វើសម្ពាធនីវីទាំងពីរលើកនេះគឺជាការបង្ហាញតុល្យភាពរបស់អាស៊ានជាមួយនឹងចិននិងអាមេរិកស្មើគ្នា
អ្នកវិភាគនិយាយថាសម្ពាធយោធាដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបង្ហាញសញ្ញាថាខ្លួនមានការប្តេជ្ញាក្នុងការរក្សាដែនសមុទ្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នេះឲ្យនៅបើកចំហដដដែលខណៈចំនួននាវារបស់ចិននិងអាស៊ានមានស្មើគ្នានៅក្នុងការធ្វើសម្ពាធនាវាការពីលើកមុនជាមួយនឹងចិនលោកឈុងនិយាយថាសម្ពាធនាវានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះក៏ជាដំណើរវិវត្តធម្មតាមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមួយទល់នឹងមួយឬជាក្រុមតូចតូចសម្ពាធយោធានេះក៏ធ្វើឡើងស្របជាមួយនឹងការកើនឡើងនៅអ្វីដែលហៅថាជាសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរដែលកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកបានធ្វើដំណើរដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឈមនឹងការទាមទាររបស់ចិនចង់យកដែនទឹកទាំងមូលចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017មកលោកខូបានថ្លែងថាក្រឡេកមើលទៅលើយន្តការគោលនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump វាមានន័យថាគឺដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការតស៊ូរបស់វត្តមាននិងផលប្រយោជន៍អាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបាននិយាយទៀតថាស្របពេលដែលចិនទំនងជាមិនចាត់ទុកសម្ពាធនាវារបស់អាស៊ានជាមួយនឹងអាមេរិកជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជានៅតែមើលឃើញថាសម្ពាធនេះគឺជាឧបសគ្គផ្នែកសន្តិសុខក៏ប៉ុន្តែជាជាងបង្កើនភាពតានតឹងសកម្មភាពធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនេះអាចជួយរក្សាសន្តិភាពបានតាមរយៈការបង្កើនទស្សនវិស័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកតៃចូលប្រសិនបើចិនឈានចូលក្នុងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមតាមរយៈការបង្ខិតបង្ខំប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះ
លោកខូបានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងមិននិយាយថាវាអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្ខិតបង្ខំបានទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចធានាបានថាសកម្មភាពរបៀបនេះប្រហែលជាមិនអាចមានហួសហេតុដល់ថ្នាក់ប្រើកម្លាំងបង្ខំនោះទេអ្នកវិភាគយល់ស្របគ្នាថាសម្ពាធយោធារបស់អាស៊ានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អាចនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាទៀងទាត់ចាប់ពីពេលនេះតទៅបើទោះជាមិនបានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដោយដោយដែលលោកឈូងបានលើកឡើងថាឥឡូវនេះសម្ពាធយោធាបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការប្រជែងគ្នារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជះឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុត ដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ល្ខោនមួយដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនអាមេរិកាំងនិងដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជាការតស៊ូជំនះឧបសគ្គរបស់គ្រួសារខ្មែរនិងការបាត់បង់សិល្បៈតន្ត្រីរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បទចម្រៀងតន្ត្រីរ៉ុកដ៏កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងពេញនិយមក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍1960នៅកម្ពុជានេះត្រូវបានយកមកសម្ដែងនៅក្នុងល្ខោននិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនល្ខោន Cambodian Rock Band ឬបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល2ម៉ោង25នាទីត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយអ្នកស្រី Lauren Yee ដែលជាអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងល្ខោនអាស៊ីអាមេរិកកាំងដ៏វ័យក្មេងមួយរូបក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាគឺជាល្ខោននិយាយទី9របស់អ្នកស្រី Lauren Yee ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកនិពន្ធរឿងល្ខោនពីសាកលវិទ្យាល័យ California នៅរដ្ឋ San Diego នៅឆ្នាំ2012និងការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកល្ខោននិងភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2007
Not over. This is just the beginning. Welcome to the year zero. No artists, intellectuals, or capitalists. And most of all, no music.
សម្ដែងដោយក្រុមអ្នកសម្ដែងជនជាតិអាមេរិកចំនួន6នាក់និងអមដោយការប្រគំតន្ត្រីកម្ពុជាដូចជាបទឆ្នាំអូន16និងស៊ីក្លូល្ខោននេះរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដ៏ស្មុគស្មាញរវាងកូនស្រីនិងឪពុកដែលបានរួចរស់រានមានជីវិតពីការសម្លាប់រង្គាលរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដោយបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានដឹងពីជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់ខ្មែរក្រហមនិងភាពជំនះឧបសគ្គរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរួចផុតពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃរបបដ៏ឃោរឃៅនេះនេះជាលើកដំបូងហើយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកនិពន្ធបរទេសបាននាំយកប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានិងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកធ្វើជាសាច់រឿងល្ខោននិយាយដែលកំពុងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជននៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីសាច់រឿងល្ខោននេះត្រូវបានយកទៅសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2018មកទស្សនិកជនជាច្រើនអ្នកបានប្រតិកម្មលើការសម្ដែងល្ខោននេះដោយការពេញចិត្តខ្លាំងអ្នកទស្សនាម្នាក់នៅរោងល្ខោន South Coast Repertory នៅទីក្រុង Costa Mesa រដ្ឋ California បានបញ្ចេញការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទស្សនាល្ខោននេះថា
I adore the show absolutely it is amazing and I
ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តការសម្ដែងល្ខោននេះខ្លាំងណាស់វាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវពណ៌នាពីការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំលើការសម្ដែងនេះដោយរបៀបណាទេ
អ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀតដែលបានទស្សនាល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានៅរោងល្ខោន Victoria Gardens Theater នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois បានបង្ហាញអារម្មណ៍របស់លោកថា
It's part rock concert, part history lesson and there's also like a mystery element.
មួយផ្នែកទៅល្ខោននេះប្រៀបដូចការប្រគំតន្ត្រីរ៉ុកមួយផ្នែកទៀតវាជាការបង្រៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏មានសាច់រឿងអាចកំបាំងនានាដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យតាមដានសាច់រឿងរហូតហើយបានបង្រៀនខ្ញុំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនបានដឹងពីមុន
រីឯអ្នកទស្សនាម្នាក់ទៀតនៅរោងល្ខោនដដែលនេះនៅទីក្រុង Chicago ក៏បានលើកឡើងថា
I'm always amazed by any work where it can find humor in the darkest corner
ខ្ញុំតែងតែស្ញើចសរសើរសាច់រឿងណាដែលអាចបង្កើតអារម្មណ៍សើចសប្បាយទោះបីជាសាច់រឿងនោះនិយាយពីផ្នែកមួយដ៏ខ្មៅងងឹតនៃប្រវត្តិមនុស្សជាតិក៏ដោយ
នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាកំពុងសម្ដែងនៅមហោស្រព Oregon Shakespeare Festival ដែលជាមហោស្រពសម្ដែងល្ខោនដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកល្ខោននេះត្រូវបានសម្ដែងជូនទស្សនិកជនអាមេរិកតាំងពីដើមខែមីនារហូតដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំនេះលោក CJ Mathis អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈប្រចាំមហោស្រព Oregon Shakespeare Festival បានប្រាប់ VOA ថាល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងមហោស្រពនេះ
You know somehow these actor musicians and musician actors that are in the play just find new ways to thrill and engage their audiences
អ្នកដឹងទេអ្នកសម្ដែងល្ខោននេះដែលទាំងចេះសម្ដែងនិងប្រគំតន្ត្រីនៅតែបន្តរកវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទស្សនានិងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនារំភើបរីករាយហើយខ្ញុំក៏អាចនិយាយដោយក្តីមុតមមថាល្ខោននេះគឺជាល្ខោនមួយដែលទាក់ទាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជនរបស់យើងច្រើនជាងគេបងអស់
តាំងពីឆ្នាំ2018មកលក្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំៗសម្រាប់សិល្បៈលក្ខោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពានរង្វាន់ Steinberg ATCA ដែលជាពានរង្វាន់ដ៏ធំបំផុតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនិពន្ធសាច់រឿងលក្ខោនថ្មីនិងពានរង្វាន់ LA Drama Critics Circle Ted Schmidt Award ដែលជាពានរង្វាន់សម្រាប់លក្ខោនដែលទទួលបានការគាំទ្រល្អបំផុតក្នុងវិស័យលក្ខោនសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាបានលេចចេញជារូបរាងឡើងដោយសារក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិពន្ធល្ខោនឡូរ៉ាន់យីលើតន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស60និងទសវត្ស70អ្នកស្រីឡូរ៉ាន់យីបានប្រាប់ VOA ថាថ្ងៃមួយកាលពីឆ្នាំ2011មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកស្រីម្នាក់បានបបួលអ្នកស្រីទៅទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់ក្រុមភ្លេងខ្មែរអាមេរិកមួយឈ្មោះ Dengue Fever ដែលអ្នកចម្រៀងស្រីគឺអ្នកស្រីឆោមនិមលដែលជាសិល្បករនីខ្មែរដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនៅទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California ដែល Lauren Yi បានរៀបរាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រីក្រោយពីបានលឺតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលប្រគំដោយក្រុមភ្លេង Dengue Fever ថា
But as soon as I heard their music I was floored like you hear something and you're like oh my god I love that in
ភ្លាមភ្លាមពេលខ្ញុំបានលឺតន្ត្រីរបស់ក្រុមភ្លេងនោះខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់តន្ត្រីនេះណាស់ស្ដាប់ទៅខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ឮតន្ត្រីបែបនេះពីមុនតែវាមានលក្ខណៈប្លែក
បន្ទាប់ពីបានឮតន្ត្រីរ៉ុកនៅដើមទសវត្ស60របស់កម្ពុជាដូចជាបទចម្រៀងខ្លះរបស់អ្នកស្រីរស់សេរីសុធាមកអ្នកនិពន្ធសាច់រឿងល្ខោនអាមេរិកវ័យក្មេងរូបនេះបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីតន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីឡូរ៉ែនយីដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្លាប់បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011ហើយបានស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រជូរចត់របស់ប្រទេសដ៏តូចមួយនេះទោះបីជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើតន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្តីក៏នាពេលនោះអ្នកនិពន្ធរូបនេះមិនទាន់ដឹងថាត្រូវសរសេរសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដោយរបៀបណាដែរ
And so I was really overwhelmed and just kind of struck by all that history and so I went down this whole rabbit hole learning about dengue
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជ្រាបជ្រួលនៅពេលបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់នៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹងថាមានរឿងអ្វីបានកើតឡើងលើសិល្បករទាំងនោះនៅក្នុងរបបនោះខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនហើយខ្ញុំគិតនៅពេលនោះគឺឆ្នាំ2011ថានេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវរៀបរាប់រឿងនឹងដោយរបៀបណារ
ហូតដល់ឆ្នាំ2015នៅពេលដែលអ្នកស្រីឡូរ៉ែនយីបានចុះកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយសម្រាប់អ្នកនិពន្ធសាច់រឿងល្ខោនដែលមានឈ្មោះថា Crossroad Initiative របស់ក្រុមហ៊ុនសិល្បៈល្ខោន South Coast Repertory នៅរដ្ឋ California ទើបសាច់រឿងក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាបានលេចចេញជារូបរាងឡើងការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីតន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស60និង70និងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដោយអ្នកស្រីឡូរ៉ែនយីរួមជាមួយនឹងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅសង្កាត់ Orange County និងជាពិសេសការចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៃឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកសម្ដែងមួយរូបគឺលោកចូងោដែលមានឪពុកម្ដាយជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហមមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយឲ្យអ្នកនិពន្ធល្ខោនវ័យក្មេងរូបនេះសរសេរជាសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើតន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់ទៅនៅក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមអ្នកស្រីឡូរ៉ែនយីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្ដោតលើតន្ត្រីកម្ពុជាថា
The message of the piece is the sense of defiance in the face of what the Khmer Rouge was trying to do that they were trying to eliminate this music and eliminate these
ខ្លឹមសារនៃល្ខោននេះគឺផ្ដោតសំខាន់លើភាពជំនះនឹងរបបខ្មែរក្រហមដែលបានព្យាយាមលុបបំបាត់តន្ត្រីនិងសិល្បករខ្មែរដ៏មានទេពកោសល្យទាំងនោះហើយរឿងដែលត្រឹមត្រូវបំផុតដើម្បីអបអរសាទរភាពជំនះនេះគឺយើងប្រគំតន្ត្រីខ្មែរកាលពីជំនាន់នោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការសម្ដែងល្ខោនរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យតន្ត្រីទាំងនោះរស់ឡើងវិញ
ល្ខោនមុនរបស់អ្នកស្រីឡូរិនយីភាគច្រើនផ្ដោតលើសាច់រឿងគ្រួសារហើយសម្រាប់ល្ខោននិយាយក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចសរសេរសាច់រឿងល្ខោននេះដោយបង្កើតជាតួអង្គឪពុកនិងកូនស្រីដែលទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរមិនសូវល្អជាមួយគ្នាទេដោយសារតែអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ឪពុក
I didn't even know you liked music. You never came to any of my recitals.
When I left Cambodia, I couldn't listen to the music no more.
ជុងដែលជាតួអង្គឪពុកគឺជាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមមុនរបបខ្មែរក្រហមជុំជាយុវជនម្នាក់ដែលលេងតន្ត្រីនៅក្នុងក្រុមភ្លេងមួយជុំបានរួចរស់មានជីវិតហើយបានរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិករីឯនារីដែលជាតួអង្គកូនស្រីបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលធំដឹងក្តីនាងបានក្លាយជាមេធាវីហើយធ្វើដំណើរទៅកម្ពុជាដើម្បីកាន់សំណុំរឿងនៅតុលាការខ្មែរក្រហមតាំងពីភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជុំមិនដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាដល់កូនស្រីទេហើយជុំក៏មិនដែលបានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរនៅពេលដែលកូនស្រីរបស់ជុំបានទៅធ្វើការនៅកម្ពុជាជុំក៏សម្រេចចិត្តទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យវិលមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅកម្ពុជាជុំនិងនារីក៏មានឱកាសដ៏កម្រមួយដើម្បីនិយាយទល់មុខគ្នាពីអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់ជុំដែលជាឪពុកនិងការស្វែងរកការពិតរបស់នារីអំពីរបបខ្មែរក្រហមហើយការទំលាយការលាក់ទុកនៃអតីតកាលដ៏ជូរចត់របស់ជុំបានជួយឲ្យឪពុកនិងកូនស្រីស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមមានភាពប្រសើរឡើងក្រៅពីផ្នែកនៃសាច់រឿងដែលផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងឪពុកនិងកូនស្រីល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានេះក៏បង្ហាញពីជីវិតនិងក្តីស្រមៃរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមុនរបបខ្មែរក្រហមនិងអំពើប្រិយផ្សៃរបស់ខ្មែរក្រហមដូចជាការធ្វើទរណកម្មនិងការបង្ខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជាដើមដោយសារតែភាពចម្រុះនៃឈុតសម្ដែងដែលពោពេញទៅដោយទុក្ខសោកអមជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយអត្តន័យនៃល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាក៏មានលក្ខណៈចម្រុះទៅតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទស្សនិកជនដែលបានមកទស្សនាល្ខោននេះដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនិពន្ធ Lauren Yee វិញអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
I think it's about different generations coming together it's aboutthe older generation
ខ្ញុំគិតថាល្ខោននេះផ្ដោតលើក្រុមគ្រួសារមួយស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកវាផ្ដោតលើមនុស្សមួយចំនួនដែលបានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវតក់ស្លុតជាច្រើនក្នុងជីវិតហើយមិនដឹងថាត្រូវប្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាក៏ផ្ដោតលើក្មេងជំនាន់ក្រោយដែលព្យាយាមជំរុញឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រាប់ពួកគេពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើង
រីឯលោកឆៅយូដែលជាអ្នកដឹកនាំការសម្ដែងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាសម្រាប់ការសម្ដែងនៅរោងល្ខោន Victoria Garden Theater នៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois និងនៅរោងល្ខោន Thomas Theater ប្រចាំមហោស្រព Oregon Shakespeare Festival នៅរដ្ឋ Portland បានឲ្យដឹងថាល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាក៏មានខ្លឹមសារអប់រំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់កម្ពុជានិងក្តីសង្ឃឹមថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
It's also an investigation of a country in transition, the endurance of music.
លក្ខោននេះក៏ផ្ដោតលើព្រឹត្តិការណ៍របស់ប្រទេសមួយដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរភាពជំនះនៃតន្ត្រីនិងឥទ្ធិពលគ្រួសារហើយលក្ខោននេះក៏ផ្ដោតលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងជនអន្តរប្រវេសន៍ផងដែរ
លោកឆៅយូបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយមហោស្រព Oregon Shakespeare Festival កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018កន្លងទៅលោកឆៅយូក៏បានបន្ថែមទៀតថា
It's also an American play because it's about ultimately people who come to this country to make a better life for themselves and for their family. And sometimes we don't
ល្ខោននេះក៏ជាល្ខោនស្ដីពីអាមេរិកដោយសារវារៀបរាប់ពីជីវិតរបស់ពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេនិងគ្រួសារគេមានភាពប្រសើរឡើងហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសរបស់យើងសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានលក្ខណៈពិសេស
ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃល្ខោននេះគឺភាពជំនះនឹងអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរួចរស់មានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមជាក់ស្ដែងតួអង្គជុំដែលជាឪពុកគឺជាមនុស្សកំ pl ែងនិងចូលចិត្តនិយាយលេងសើចច្រើនដើម្បីបង្កជីវភាពរីករាយបើទោះបីជាលោកបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដ៏ឈឺចាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ដោយអ្នកស្រី Lauren Yee ដែលជាអ្នកនិពន្ធបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យសាច់រឿងល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានេះបង្ហាញមនុស្សទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានឃើញថាភាពរីករាយ គឺជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការទប់ទល់ឬផ្សះផ្សាភាពឈឺចាប់ក្នុងចិត្ត
And I think the thing that people forget is that joy can be a survival strategy that when you face something
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលមនុស្សយើងភ្លេចគឺថាភាពរីករាយអាចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការជំនះឧបសគ្គនៅពេលដែលយើងជួបរឿងលំបាកក្នុងជីវិតពេលខ្លះទៅការមិននិយាយស្ដីអីមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេពេលខ្លះយើងបើកចំហហើយនិយាយលេងពីរឿងដែលលំបាកនោះដើម្បីឲ្យធូរអារម្មណ៍ដោយសារនេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រឈមនឹងការលំបាក
អ្នកស្រី Lauren Yee ក៏បានបន្ថែមទៀតថា
You know so like that's to me that's where humor lives in this piece that it's a defense mechanism for the character
ដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំមូលហេតុនេះហើយដែលភាពរីករាយត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុងសាច់រឿងល្ខោននេះហើយភាពរីករាយនោះគឺជាយន្តការក្នុងការការពារខ្លួនរបស់តួអង្គវាជាវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការប្រឈមនឹងការលំបាក
Oh wow Do not tell your dad things of the most important nature
លោកចូងូដែលជាអ្នកសម្ដែងតួអង្គជុំគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរលោកចូបានកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរួចរស់រៀនមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកបានលើកឡើងថាសាច់រឿងល្ខោនក្រមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជាមានន័យណាស់សម្រាប់រូបលោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដោយសារអ្នកនិពន្ធ Lauren Yee បានយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឪពុកម្ដាយលោកទៅបញ្ចូលក្នុងសាច់រឿងរបស់តួអង្គជុំ
There's a lot of authentic characteristic traits in the character
អត្តចរិតជាចានរបស់តួអង្គនេះគឺដូចគ្នាមែនទែននឹងអត្តចរិតរបស់ជីវិតគ្រួសារខ្ញុំ
នៅក្នុងនោះរួមមានអត្តចរិតរបស់តួអង្គជុំដែលជាឪពុកគឺលោកជាមនុស្សចូលចិត្តនិយាយលេងសើចនិងកំប្លែងច្រើនបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការធ្វើការងារទាំងបង្ខំនៅខេត្តបាត់ដំបងការរត់ភៀសខ្លួនទៅព្រំដែនថៃតែត្រូវបានទាហានថៃមិនអោយរត់ឆ្លងព្រំដែនដែលទាំងអស់នេះគឺជាអត្តសញ្ញាណនិងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ឪពុកម្ដាយលោកជើងងោ
So when I do the play it's pretty much I take in all the stuff that I have in my childhood and my life
ដូច្នេះនៅពេលសម្ដែងភាគច្រើនខ្ញុំប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាលពីនៅក្មេងនឹងជីវិតជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាកូនរបស់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតហើយខ្ញុំដើរតួប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយខ្ញុំឬក៏អ៊ំខ្ញុំជាដើម
លោកចូងូក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានមកទស្សនាការសម្ដែងល្ខោននេះអ្នកទាំងពីរបានប្រាប់លោកថាសាច់រឿងល្ខោននេះបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវដែលឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានឆ្លងកាត់មុននិងក្រោយរបបខ្មែរក្រហមការនេះបានជំរុញទឹកចិត្តរបស់លោកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការសម្ដែងរបស់លោកកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនិងពលរដ្ឋខ្មែរ
I feel to in a way that it honors my family's history honors my father and like how my parents lived through life
ខ្ញុំបានស្វែងយល់ពីតួអង្គដែលខ្ញុំសម្ដែងក្នុងន័យដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រវត្តិគ្រួសារខ្ញុំដល់ឪពុកខ្ញុំនិងឪពុកម្ដាយខ្ញុំហើយមិនត្រឹមតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ត្រូវតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់សាច់រឿងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបផងដែរ
នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះល្ខោនក្រុមតន្ត្រីរ៉ុកកម្ពុជានឹងត្រូវបានយកទៅសម្ដែងនៅរោងល្ខោនដ៏ធំមួយទៀតគឺ La Jolla Playhouse ប្រចាំទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California និងនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ពីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.